Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din somarul ediției. Producătorii din Republica Moldova, inclusiv cei din regiunea transnistreană, în continuare nu pot livra produsele lor în Rusia din cauza unei decizii a guvernului de la Moscova care interzice mărfurile tranzitate prin Ucraina. Președintele în exercițiu al OSCE, ministrul de externe a Slovaciei, a vizitat Chișinăul și Tiraspolul. Și în regiunea transnistreană se discută despre finalizarea unor clădiri începute și abandonate în cadrul unui mega proiect al Federației Ruse numit Integrarea Eurasiatică. Zeci de companii din stânga Nistrului se plâng că nu și-au primit banii pentru materialele de construcție livrate în cadrul acestui proiect. Un interviu cu un director de companie care spune că prejudiciile s-ar putea ridica la 2 milioane de dolari, analiza unui expert economic de la Tiraspol și opinia oamenilor de rând. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Avansarea procesului de reglementare transnistreană este prioritară pe agenda președinției slovace a OSCE, iar soluția finală trebuie să fie bazată pe integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova cu statut special pentru Transnistria, a declarat președintele în exercițiu al organizației Miroslav Lajcek la finalul vizitei sale oficiale în Republica Moldova. Joi și vineri acesta a avut întâlniri la Chișinău și a mers la Tiraspol. Slovacia a preluat începând cu 1 ianuarie președinția prin rotație a OSCE, deținută anul trecut de Italia. Miroslav Lajcek.
Președinția Slovaciei în OSCE se bazează pe oameni, pe dialog și pe stabilitate. Ne vom concentra pe procesele politice, dar și pe a ajuta oamenii afectați de conflicte.
Mai multe detalii pe parcursul programului. Comisia Unificată de Control pregătește o adresare către locuitorii din zona de securitate de pe Nistru, prin care va solicita acestora să predea binevol armele și munițiile deținute ilegal, anunță agenția de presă Novosti PMR. În același timp, delegația Chișinăului în Comisia Unificată de Control se arată nemulțumită de felul în care sunt organizate lucrările comisiei și propune o nouă formulă, care citește să sporească eficiența acestora. Un comunicat al Biroului de Reintegrare de la Chișinău anunță că inițiativa vine ca urmare a impasului în care s-a ajuns prin blocarea includerii pe agenda comisiei a subiectului privind îmbunătățirea procedurilor de monitorizare în zona de securitate. Trupele de artilerie de la Tiraspol au fost mobilizate în baza semnalului de alarmă pentru exerciții militare care au implicat trageri la poligoane și mobilizarea militarilor plecați în vacanță. Exercițiile militare din regiunea transnistreană au fost reluate imediat după sărbătorile de iarnă, atât cele organizate de grupul operativ de trupe ruse staționat în stânga Nistrului, cât și cele ale trupelor subordonate administrației transnistrene. Statisticile de la Tiraspol raportează pentru anul trecut o creștere cu un sfert a comerțului extern al regiunii transnistrene și o majorare cu o treime a încasărilor la buget provenite din taxele vamale. Inflația în 2018 a fost de 7%. Cele mai mari scumpiri, de 13%, au fost la produsele alimentare. Prețul la legume s-a dublat, s-au scumpit lactatele, peștele și pastele, iar pâinea s-a scumpit cu 15%. Sunt Lina Grâu și vă prezint sinteza principalelor știri la Radio Europa Liberă. La Kiev, Parlamentul a adoptat un proiect de lege care descrie procedura de trecere a comunităților religioase dintr-o structură în alta. Legea prevede că decizia poate fi luată de membrii parohiilor prin vot, așteptându-se că va facilita migrația credincioșilor ucrainieni dinspre Patriarhia Moscovei către noua biserică ortodoxă a Ucrainei. Această biserică autocefală a fost creată la începutul acestui an pentru a diminua influența religioasă a Moscovei, fiind recunoscută de Patriarhatul Ecumenic al Constantinopolului. Mitropolia ortodoxă, care mai rămâne afiliată Patriarhiei Ruse, avea în Ucraina la sfârșitul anului 2018 peste 12.000 de parohii. Rețelele de socializare Facebook și Instagram au închis sute de pagini, grupuri și conturi care ar fi implicate în două operațiuni de dezinformare a utilizatorilor din fostul spațiu sovietic. Nathaniel Gleicher, șeful securității cibernetice al companiei americane, a spus că ambele operațiuni de dezinformare își au originea în Rusia, una vizând diferite țări, iar cealaltă doar Ucraina. Un grup de 364 de pagini și conturi este legat de angajații portalului rusesc de stat Sputnik. În replică, portalul a spus că decizia Facebook ar reprezenta un act de cenzură. Un tribunal de la Moscova a decis că cei 24 de marinari ucrainieni capturați de Rusia în largul peninsulei Crimeea în noiembrie anul trecut vor rămâne în arest preventiv până pe 24 aprilie. Rusia a capturat marinarii și trei vase militare ucrainiene, în timp ce acestea se îndreptau către strâmtoarea Kerch pentru a ajunge într-un port ucrainian din Marea Azov. Moscova e acuzat de încălcarea apelor teritoriale rusești, iar Kievul respinge acuzația, spunând că incidentul din 24 noiembrie 2018 este o nouă dovadă a agresiunii rusești împotriva Ucrainei. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
Avansarea procesului de reglementare transnistreană este prioritară pe agenda președinției slovace a OSCE, iar soluția finală trebuie să fie bazată pe, citez, integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova cu statut special pentru Transnistria, a declarat președintele în exercițiu al organizației Miroslav Lajcak la finalul vizitei sale oficiale în Republica Moldova. Joi și vineri acesta a avut întâlniri la Chișinău și a mers și la Tiraspol, unde a avut discuție cu conducerea politică a regiunii separatiste. Premierul Pavel Filip și-a exprimat în cadrul întrevederii avute cu oficialul OSCE îngrijorarea în legătură cu două subiecte. Situația de la depozitul de muniție rusești din Colbasna, care reprezintă o amenințare pentru Republica Moldova și Ucraina, și exercițiile militare desfășurate de grupul operativ de trupe ruse și de militarii transnistreni în zona de securitate. Un comunicat al guvernului anunță că premierul a solicitat ca OSCE, în calitatea sa de mediator, citesc, să contribuie la revenirea situației în albia normalității și să promoveze obiectivele comune privind necesitatea retragerii neîntârziate a forțelor militare străine și a munițiilor de pe teritoriul Republicii Moldova, citat închis. Iar după discuțiile de la Tiraspol, liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a adus exemplul așa-numitului divorț de catifea dintre Cehia și Slovacia din 1993 ca model de soluționare a conflictului de pe Nistru. Citez, Tiraspolul și Chișinăul trebuie să continue dialogul pozitiv, în urma căruia va deveni clar că singura cale de soluționare a conflictului moldo-transnistrean este recunoașterea internațională a Transnistriei, a spus Vadim Krasnoselski la o conferință de presă comună. În același timp, Miroslav Lajcak a anunțat că reprezentantul special al președinției italiene de anul trecut, Franco Frattini, își va păstra mandatul și în acest an. Lajcak a subliniat că Frattini a avut rezultate bune în 2018 și, citez, acest lucru trebuie să continue. Menținerea în funcția lui Franco Frattini, care a declarat deschis că este prieten cu ministrul rus Sergei Lavrov și a elogiat anul trecut de mai multe ori rolul Rusiei în obținerea înțelegerilor dintre Chișinău și Tiraspol, a fost salutată de reprezentanții administrației transnistrene. Comunicatul OSCE mai precizează că, în cadrul discuțiilor, Lajcak s-a axat pe pași mici, concreți și un dialog real în vederea avansării procesului de reglementare la toate nivelele. Acesta a lăudat ceea ce a numit progresul real tangibil pe ambele maluri ale Nistrului.
Mă bucur să constat că vedem un proces real și tangibil. Podul este deschis, copiii frecventează școlile cu grafie latină, fermierii își prelucrează terenurile din Dubăsari, automobilele circulă cu plăcuțele de înmatriculare neutre. Trebuie să ne folosim de acest momentum și să-l creștem în continuare. Avem nevoie de o reglementare care e bazată pe suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova în granițele recunoscute pe plan internațional, cu un statut special pentru regiunea transnistreană. Procesul de negocieri trebuie să fie dus de actorii internaționali și locali, dar OSCE și Slovacia, care deține președinția, este gata să acorde tot sprijinul necesar.
Vorbind despre planurile pentru anul 2019, președintele în exercițiu al OSCE a îndemnat Chișinăul și Tiraspolul să finalizeze pe deplin pachetul Berlin Plus, inclusiv acordul privind telecomunicațiile, și să identifice domenii noi care urmează a fi abordate în același spirit al sporirii încrederii. Decizia guvernului rus de a interzice importurile de mărfuri din Ucraina și a celor care tranzitează această țară continuă să producă efecte asupra producătorilor din Republica Moldova, inclusiv a celor din regiunea transnistreană. Autoritățile ruse nu au răspuns încă demersurilor Chișinăului și ale Tiraspolului de a debloca exporturile, cel puțin la nivel oficial. Valentina Basiu a discutat cu mai mulți producători care exportă pe piața rusească.
Această hotărâre a trezit nedumerire în rândul producătorilor moldoveni de vinuri și conserve, abia reveniți pe piața rusă după embargo, mai ales după ce, în ajunul anului nou, se anunțase anularea taxelor vamale de import în Federația Rusă pe un termen de 6 luni. Decizia a luat prin surprindere pe antreprenorii de regiunea transnistreană și autonomia găgăuză, care beneficiau de excepție după anunțarea interdicțiilor din 2014 la importul de produse vegetale și vinuri. Este și cazul vinăriei Tomai din Găgăuzia. Directorul adjunct al întreprinderii, Victor Topciu, nu a vrut să comenteze subtextele deciziei Moscovei. Zice doar că nu este nimic clar.
Noi deocamdată nu facem nimic, dar de fapt nici nu putem face mare lucru, întrucât acea decizie din partea rusă a fost luată la nivel guvernamental. Ce ne rămâne de făcut este să așteptăm și să sperăm că această problemă va fi rezolvată în timpul apropiat. Până nu obținem un răspuns când și cum va fi anulată această măsură, nu întreprindem nimic, nu îmbuteliem și transportăm nimic până nu se clarifică situația.
Victor Topciu de la vinăria Tomai mai spune că are mai multe solicitări de la partenerii ruși care s-ar fi activizat după anunțul președintelui moldovean Igor Dodon de a anula taxele de import. Eventualele căi de ocolire a Ucrainei, afirmă el, va duce la dublarea cheltuielilor de transport. Dacă Rusia nu renunță la această decizie, se pierde sensul de a mai duce vinuri acolo, mai spune vinificatorul. Rezervați sunt agenții economici pățiți după cele două embargouri impuse de autoritățile ruse producătorilor moldoveni. Compania vinicolă Lion Grid în Chișinău a revenit doar în acte pe piața rusă de aproape 2 ani, fiind acceptată de autoritățile ruse în acele liste speciale aprobate unilateral de Moscova. Proprietara Nelly Sonic spune însă că ea nu a făcut livrări în Rusia deoarece nu a vrut să calce de două ori pe aceeași greblă.
Așa s-a întâmplat că am găsit noi pieți și nu, cumpărătorul nostru este acum mai mult Coreea, China, Japonia, Statele Unite. N-am dus, fiindcă știam că poate se întâmplă iarăși. Chiar nu mă interesează piața rusă.
Reprezentanții unor fabrici de conserve care au dreptul de a livra în Rusia, la fel ne-au spus că nu au mai dus marfă de teama unor noi surprize, optând pentru alte țări de destinație. Producătorii și exportatorii de fructe urmăresc cu îngrijorare ultimele evenimente. Ei deocamdată pot face livrări, dar știu pe piele proprie că piața rusă este foarte imprevizibilă, iar aceste schimbări de macaz de fiecare dată au conotații politice, mai zic ei. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Administrația de la Tiraspol a anunțat că planifică să finalizeze construcția a 3 clădiri începute și abandonate în cadrul unui proiect inițiat de Federația Rusă pe linia organizației Integrarea Euroasiatică. Proiectul a fost lansat cu mare fast, fiind prezentat ca un cadou făcut de Moscova din grijă pentru locuitorii regiunii transnistrene. O figură centrală în promovarea acestui proiect a fost reprezentantul de atunci al Rusiei pentru Transnistria, cunoscutul Dmitri Rogozin. Însă pe parcursul realizării proiectului au început să apară tot mai multe suspiciuni legate de scheme mai puțin transparente prin care achizițiile se făceau la prețuri mult peste media de pe piață. S-a discutat și despre faptul că unele dintre clădiri nu erau necesare. În final, 4 din cele 14 obiecte de infrastructură nu au mai fost finalizate. Acum, administrația de la Tiraspol vrea totuși să dea în exploatare 3 dintre aceste clădiri, care sunt gata în proporție de 50-70%, dar și să despăgubească într-un fel cele câteva zeci de întreprinderi transnistrene cărora nu le s-a plătit pentru muncă și pentru materialele de construcție livrate la aceste șantiere între anii 2013-2017. Corespondentul Europei Libere la Tiraspol, Serghei Ursul, a aflat mai multe detalii de la șeful Asociației de Business Most, Denis Nedelco, care este și director al uneia dintre firmele care au avut de suferit pierderi de pe urma acestui proiect. Serghei Ursul l-a rugat mai întâi pe Denis Nedelco să descrie în linii mari proiectul Integrarea Euroasiatică.
Integrarea Euroasiatică este un proiect umanitar care are rădăcini rusești. Este un proiect al Federației Ruse care avea în vedere renovarea, dar în majoritatea cazurilor totuși construirea de noi obiective de infrastructură socială. Ca idee, este un proiect minunat. Este un cadou al Rusiei pentru Transnistria. Au fost proiectate și construite grădinițe, spitale, arepe ale universităților, școli și desigur că întreprinderile din domeniul construcțiilor, una dintre care o conduc eu, nu au putut să nu fie încântate și entuziasmate de această idee
Aici erau evident și interese comerciale. Faptul că vom avea de lucru și va fi și un impuls pentru economie, dar și interesele patriotice, faptul că pentru Transnistria vor fi construite obiecte de care are nevoie și pentru care mereu nu există bani la nivelul structurilor oficiale.
Cum au decurs negocierile? Despre ce se discuta? Ce se prometea?
Eu am fost în mijlocul evenimentelor de la bun început. Totul era explicat foarte pompos și serios. Nouă ni se spunea că totul se va construi foarte repede, calitativ, pe principiile transparenței. Nouă ni se spunea că este un proiect necomercial, să nu exagerăm cu prețurile, să mergem pe costuri reale. De la bun început au participat și reprezentanții organelor puterii de la Tiraspol. De nenumărate ori erau organizate așa numitele duplexuri televizate cu participarea prim-ministrei Turanskaya, cu reprezentantul special al Federației Ruse, Dmitri Rogozin, și cu reprezentanții ai proiectului Integrarea Eurasiatică. În cadrul acestor duplexuri se raporta despre mersul lucrărilor, etapa la care s-a ajuns, despre faptul că totul merge conform planului. Și, într-adevăr, noi am văzut o amploare a construcțiilor nemai văzute până atunci în Transnistria. Totul se construia repede, fără pauze, în lunile de iarnă și pentru noi asta era ceva foarte nou și neașteptat. Volumul de participare a întreprinderilor din Transnistria era foarte mare și vorbesc aici despre organizațiile care produceau materiale de construcție. Prima noastră surpriză a fost refuzul rușilor de a semna subcontracte cu întreprinderile transnistrene care pot să construiască. Constructorii noștri, ni s-a spus, nu pot construi așa cum le trebuie rușilor. Acest lucru s-a anunțat și oficial pe site-ul organizației Integrarea Eurasiatică și s-a spus și conducerii Transnistriei. Dar constructorii noștri au construit orașele transnistrene și nimic nu se dărâmă. Mai mult decât atât, ei au construit obiective mult mai complicate decât cutii simple pentru școli și grădinițe. Deja mai târziu a devenit clar de ce au fost date la o parte întreprinderile noastre de construcții. Responsabile de ridicarea acestor obiecte au devenit niște organizații rusești, acestea au primit licențe foarte repede. Pentru o persoană juridică simplă din Transnistria, obținerea unei licențe înseamnă un volum foarte mare de muncă pentru colectarea documentelor, înseamnă să aibă o bază de producție, specialiști calificați, înseamnă să demonstreze experiența de muncă, capacitățile, posibilitățile, instrumentele. În același timp, aceste întreprinderi rusești au primit licențe de construcție într-o singură zi și aceste licențe au fost emise de administrația noastră. Evident că acest lucru s-a făcut nu și fără participarea reprezentanților puterii de atunci.
Când v-ați dat seama pentru prima dată că este vorba despre o păcăleală?
La etapa inițială, nouă ni se plăteau banii la timp și chiar ne dădeau anumite plăți în avans. Apoi, la o anumită etapă, cam pe la sfârșitul anului 2013, începutul lui 2014, au început întârzierile la plăți. Nouă ni se spunea, mai livrați, avem nevoie de mai multe materiale de construcție. Și ni se explica că reținerea plăților este legată de faptul că documentele sunt trimise în Rusia, iar după ce vor trece verificările, vor fi transferați banii, următoarele tranșe. Nu vă faceți griji, ni se spunea. La început nu ne făceam griji, dar după un timp chiar am început să ne îngrijorăm. Îngrijorările noastre se terminau cu faptul că eram chemați în oficiul organizației Integrarea Eurasiatică, veneau niște oameni suspuși din Federația Rusă care ne dădeau mereu asigurări că este vorba doar despre o problemă tehnică. Mulți dintre conducătorii întreprinderilor de la noi au fost la astfel de ședințe și cu toții formulam aceeași problemă. Am furnizat multe materiale de construcție și nu am fost plătiți pentru asta. Și astfel am fost mințiți la o scară foarte mare. Așa și nu ne-am primit banii.
Au avut de suferit destul de multe companii și oameni de pe urma acestei afaceri. Ați numărat câte au fost, iar acum s-a anunțat că proiectul Integrarea Eurasiatică își reia activitatea. Ce părere aveți despre asta?
Am constatat că sunt peste 40 de întreprinderi care au avut de suferit și sunt doar cei care au ieșit și au spus public. Unii pur și simplu au preferat să renunțe. Volumul total al banilor care nu au fost achitați întreprinderilor noastre este de 2 milioane de dolari. Pe vremea lui Evgeni Șefciuc, să o spunem direct, nu aveam nicio șansă să fie deschise dosare penale. Eram pur și simplu refuzați. Ne-am plâns și la Procuratura Federației Ruse și la cea transnistreană.
transnistreană, ci în Duma de Stat, am scris plângeri, și deputaților ruși, care sunt aleși inclusiv în Transnistria, și chiar lui Vladimir Putin i-am scris de nenumărate ori, am trimis și scrisori oficiale și am și sunat 2 ani la rând la linia fierbinte. Dar odată cu venirea lui Vadim Nicolaevici Krasnoselski, noi am fost susținuți și am avut discuții foarte sincere cu instituțiile publice de la Tiraspol. Mi se spune că reprezentanții proiectului Integrarea Eurasiatică pur și simplu tac, încearcă să mușamalezeze situația, banii au fost furați. Nu e niciun secret aici și este clar și cine a furat. Iar în ceea ce privește compensarea prejudiciilor, s-a vorbit despre suma de 19 milioane de ruble transnistrene. Dar aceasta nu corespunde cu pierderile care au fost documentate, inclusiv prin deciziile curților de arbitraj din Transnistria. De ce nu apelăm la curțile de arbitraj din Rusia? În primul rând, pentru că a existat o prevedere că toate litigiile vor fi examinate aici, în Transnistria. Adică noi nu putem, din punct de vedere juridic și fizic, apela la instanțele rusești, pentru că acest lucru nu este prevăzut în contractele dintre noi și contractori.
Directorul Asociației de Business Most de la Tiraspol, Denis Nedelko, în dialog cu corespondentul nostru, Serghei Ursul. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au întrebat oamenii de rând dacă, în opinia lor, obiectele de infrastructură începute în cadrul proiectului Integrarea Euroasiatică trebuie finisate sau fondurile care vin din Federația Rusă ar trebui totuși direcționate pentru alte proiecte.
Нам вообще эта информация неизвестна, куда вообще уходят эти деньги. Ну, если строят такие объекты, как больницы, как садики, то, наверное, нуждаемся в этом. Не, ну чтобы выделили хотя бы рабочие места куда-то. Ну, чтобы построили какой-то, я не знаю, какой-то завод. Я не знаю, ну, мне так кажется.
Я думаю, что, наверное, надо достроить, особенно детскую больницу. Я думаю, это правильное решение. Чтобы люди не уезжали, чтобы люди оставались. Создать рабочие места.
Ну, мне кажется, что нужно направить на что-то другое. Именно, ну, я вот, честно, над этим не думал. Ну, в сферу каких-то нанотехнологий, я думаю.
Я даже не могу сказать. Из города молодежь уезжает, нечем заниматься. Мне кажется, нужно как-то расширять, какие-то рабочие места делать, чтобы люди оставались, потому что одни пенсионеры и дети, работать некому.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană. Am discutat subiectul și cu expertul economic de la Tiraspol, Serghei Melnicenko, pe care l-am întrebat mai întâi care a fost istoricul proiectului Integrarea Euroasiatică.
De fapt, se poate considera un proiect umanitar, un ajutor umanitar din partea Rusiei. Este vorba despre construirea unor obiective de infrastructură de către Organizația Integrarea Eurasiatică. Este greu de spus ceva concret despre fondatorii reali ai acestei structuri, dar această organizație este pusă în legătură directă cu fostul reprezentant al președintelui rus în Transnistria, Dmitri Rogozin, cu deputatul în Duma de Stat de la Moscova, liderul partidului lui Rodina Juravliov și cu firmele care le erau afiliate. În particular, antreprenorul general al tuturor clădirilor construite a fost numită o oarecare firmă MET, care după ani de zile a intrat în faliment. Interesant este că atunci când proiectul abia începea să fie realizat, această firmă a încercat să atragă la realizarea lucrărilor întreprinderi de construcții de talie mare, de exemplu Stroi 3 de la Tiraspol sau Su-28, și conducătorii acestor organizații au refuzat din prima să colaboreze cu această companie rusească. Și asta pentru că li s-a propus să lucreze în baza normativelor de prețuri și a legislației fiscale din Transnistria. Companiile respective vroiau să lucreze în baza legislației rusești. Aceasta a fost una dintre dificultăți și probabil că una dintre portițele, lacunele, care au făcut ca ulterior să se spună că aici s-au spălat și bani în baza unor scheme gri, că s-au majorat nejustificat prețurile, că s-au dat comisioane informale și, în consecință, unele persoane au avut câștiguri mari. În același timp, au avut de suferit 24 de întreprinderi de construcții subcontractate.
S-a discutat foarte mult în momentul în care a început acest proiect, dacă regiunea chiar are nevoie de clădirile care se construiau. S-a discutat despre faptul că există suficiente școli, spitale și alte clădiri care sunt vechi și care puteau fi pur și simplu reabilitate. Chiar a fost nevoie de clădirile care s-au construit de proiectul Integrarea Euroasiatică.
În principiu, aceste obiecte erau necesare pentru socialele sfere
În principiu, aceste obiecte erau necesare pentru sfera socială a Transnistriei, dar aici există o nuanță, un minus. Întreținerea acestor obiective sociale ulterior rămânea ca o povară grea pe seama bugetului regiunii. Era vorba despre cheltuieli suplimentare pentru echipamente, pentru întreținere, pentru asigurarea cu cadre și așa mai departe. În principiu, acest lucru se făcea în mare parte și pentru a reconfirma grija Rusiei față de Transnistria și un fel de proiect de PR. Au existat cazuri mai ciudate și asta a apărut apoi și în public când, de exemplu, una din școlile din raionul Grigoriopol, începută în anul 1998, nu putea fi finalizată. Era vorba despre o clădire solidă din cărămidă roșie și imediat alături Organizația Integrarea Eurasiatică a construit o școală nouă chiar lângă cea nefinalizată.
Care este situația acum în acest moment și cum vedeți ieșirea din situație pentru întreprinderile locale care nu își pot recupera datoriile?
În acest moment, 10 clădiri au fost date în exploatare. Una nici măcar nu este începută, există doar proiectul și 3 clădiri sunt în etape diferite de finalizare, între 50% și 70%. Conducerea Transnistriei încearcă să primească bani pentru finalizarea lor de la Federația Rusă. Ar fi vorba despre aproximativ 50 de milioane de ruble transnistrene, peste 3 milioane de dolari. Acești bani vor fi ceruți Rusiei în cadrul apropiatei vizite a președintelui Vadim Krasnoselski la Moscova. Și o a doua variantă este finalizarea construcției prin forțe proprii și foarte operativ, căci cu cât mai mult aceste clădiri vor sta nefinalizate, cu atât mai proastă va deveni starea lor. La fel, liderul Transnistriei intenționează să discute la Moscova chestiunea lichidării datoriilor în fața întreprinderilor subcontractate în rândul companiilor de construcții locale. Spre deosebire de anii în care proiectul era în derulare, fundalul informațional legat de acest subiect este acum mult mai estompat. Proiectul nu s-a încheiat și el a rămas moștenire noilor autorități. Cuvântul moștenire l-aș lua între ghilimele, pentru că de unele dintre aceste clădiri poate că ne-am fi putut lipsi. Da, este bine că acestea au fost construite, însă minusul este că întreținerea acestor obiective este o povară pentru administrația actuală și asta mai ales ținând cont de migrația forței de muncă și scăderea naturală a populației.
Ați menționat și a scris și presa despre asta că aceste fonduri care veneau din Rusia mergeau pentru procurări care erau de multe ori peste prețul mediu de pe piață. Și asta atât la nivelul materialelor de construcții, cât și a echipamentelor, a ambulanțelor și așa mai departe. A fost și o investigație realizată de RISE la acest subiect. La Tiraspol, la nivelul administrației, au fost careva reacții atunci, sunt careva reacții acum. Există acum tendința de a revizui așa numita moștenire venită de la echipa anterioară și chiar de a deschide anumite dosare penale pe aceste subiecte.
Știți, poziția principală constă în faptul că, de facto, nu este vorba despre banii Transnistriei. Este principiul fundamental care stă la baza acestei situații.
Adică ideea este că nu s-a furat de la noi, da?
Este banii Rusiei Federației.
Sunt banii Federației Ruse, care ne-au fost trimiși în calitate de ajutor umanitar. La ce preț era ambulanța care se trimitea și care era prețul clădirilor și a echipamentelor procurate pentru centrul diagnostic de la Râbnița sau cât a costat forța de muncă adusă din Moldova sau Ucraina, toate acestea nu sunt circumscrise justiției locale din Transnistria. Firmele, prin intermediul cărora se făcea totul, sunt fondate de cetățenii ruși. Firma respectivă se ghida de legislația rusească. Dacă e să luăm situația la bani mărunți, această situație trebuie să devină bătaie de cap a Comitetului de Investigație și a Procuraturii Federației Ruse. Sunt de acord cu faptul că aici există și o componentă regională, când acești bani erau cheltuiți în alte scopuri. Și cred că cel mai probabil nu sunt bani din bugetul Rusiei. Iată de ce aici e greu să vorbim despre faptul că autoritățile locale trebuie să reacționeze în vreun fel la încălcările în acest moment ipotetice care s-ar fi produs. Noi putem confirma doar faptul că nu au fost achitate servicii oferite și materialele de construcții livrate de către 24 de companii de construcții din Transnistria și nu sunt companii foarte mari, iar suma acestor datorii este de 19 milioane. Acestea sunt lucruri care pot fi constatate. Cine le datorează acești bani? Acea firmă care este antreprenorul principal și care astăzi este în faliment. Cam atât.
подрядчиком и которая фактически признана банкротом. Вот и все.
Да, сложная ситуация получается, конечно.
Да, паре София ситуация destul de dificilă.
Естественно, здесь на стыке.
Evident, e o situație pe muchia dreptului internațional și a componentei regionale și a realizării unui proiect care este ca și cum rusesc, dar și dincolo de acesta. Mai este și faptul că la acest proiect, deși a avut o anumită atribuție ambasada Rusiei în Republica Moldova, dar nu una determinantă, în principiu toate deciziile erau adoptate la Moscova, la nivelul deputatului în Duma de Stat, Juravlev.
Expertul economic de la Teraspol, Sergei Melnicenko. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.